dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria në detyrë thotë se pavarësisht zhvillimeve politike do të vazhdoj me masat për mbrojtje në shëndetit publik. Si pasoje për hapjes së koronavirusit, numri të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje. Situata me pandeminë e koronavirusit ka fuqizuar tregtin online në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ndonë se në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarje sa u përket masave dhe vendimeve të reja lidhur me luftën kundër virusit COVID-19, varësisht nga zhvillimet në teren, thonë zyrtarët e qeverisë në detyrë. Ata nuk presin probleme as lidhur me bashkunimin e ndërsjellë të dikastereve qeveritare. Njohësit e zhvillimeve politike presin që bashkunimi deri tash me ministrive, të cilat janë të veshura me përgjegjësi specifike, të vazhdojë ashtu siç ka qenë deri më tash. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fakti që qeveria e Kosovës që nga 26 mars është në detyrë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj saj nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nuk do të ndikojë negativisht në angazhimin në përballjen me virusin COVID-19, që njihet si koronavirus i ri, thonë zyrtarët e kësaj qeverie në detyrë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës në detyrë, për Parim Kryeziu, thotë për Radio Evropa e Lirë që vendimet e deritashme të qeverisë për luftimin e përhapjes së mëtutjeshme të pandemisë së koronavirusit nuk kanë pasur prapa motive politike. Si të tilla, sipas tij, ato vendime nuk duhet dhe nuk do të ndikohen nga zhvillimet politike dhe ato vazhdojnë të jenë në fuqi.
Të gjithë institucionet përkatëse, të nveshura me përgjegjësinë për zbatimin e këtyre vendimeve, janë krye të detyrës. Qeveria e Republikës së Kosovës, ndonëse në detyrë, ka kompetencë që të vazhdojë të ushtrojë vendimmarrje sa i përket masave e vendimeve të reja, varësisht nga zhvillime në teren, dhe ato vendime gjithmonë, sikur se deri më tani, do të jenë në përputhje me nevojat për mbrojtjen e shëndetit publik.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që shëndeti qytetarëve të Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon që të vihet në rrezik për shkak të përplasjeve që mund t'i kenë partitë e spektrit politik në Kosovë dhe për më shumë në rastin konkret lëvizjeve të vendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat aktualisht kanë ministra në dikasteret e qeverisë në detyrë. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se do të ishte pafalshme për të dy partitë në qeveri në detyrë që u dheheqin me resorët përkatës për menaxhimin e situatës me koronavirus, në rast se nuk i kryej në punën e tyre si duhet.
Unë nuk pres se do të ketë probleme në menaxhim, për shkak se pastaj për një mend flasim për rrezik shumë të madh për shëndetin e shtetarëve, por duhet që pavarësisht se nuk është qeveri me kompetencat e plota, por qeverinë e detyrë, përgjegjësit e resorve që menaxhojnë situatën e krijuar të jenë në nivelin e detyrës dhe në radh të parë ta kenë të rëndësishëm shëndetin e qytetarëve dhe pastaj të merren me këto përplasjet politike që po ndodhin ditët e fundit.
Por zëdhënësi qeverisë në detyrë, Kryeziu, thotë që bashkëpunimi brenda resorve për menaxhimin e situatës në përballje me koronavirusin mbetet obligim për të gjitha dikasteret, ndërkaq fakti që qeveria është vetëm në detyrë sipas tij nuk do të krijojë efekte që do të adopsojë në luftën e koronavirusit në teren.
Ne presim që bashkëpunimi i drejtanishëm në mes ministrive, të cilat janë veshur me përgjegjësi specifike, po ashtu edhe të institucioneve tjera, të jetë sikur se ka qenë deri më tani, duke qenë se bashkëpunimi i tyre është thelbësor për sigurimin e një shëndeti publik të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana nuk ka prioritet më të madh se sa ky qëllim.
Analisti Mushkolaj i shpreh mendimin që pikërisht për shkak se qeveria tashmë është në detyrë, drejtuesit e dikastereve qeveritare, sidomos ata që janë të përfshirë drejt për drejt në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duhet të mos e zbejnë angazhimin e deritashëm në mënyrë që të mos bie as morali vartësve të tyre në institucione tjera.
Pra, duke pas parasysh se si është ngjitur situata deri tash, unë kam besim se do të vazhdoj kështu dhe politika, respektivisht ngjarjet e fundit, zhvillimet e fundit politike thjesht nuk do të ulin moralin qoftë njerëzve politik qohëheqin me këtë krizë, qoftë profesionistë shëndetësorë dhe të tjerë, të cilët deri tash për një moment kanë treguar se janë të përgjegjshëm dhe janë profesionistë në kryen detyrat e veta.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë kanë konfirmuar që koordinimi dikastereve ka vazhduar edhe pas votimit të mosionit të mosbesimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Shembull për këtë sipas tyre është edhe bashkëpunimi i fundit ditën e njëjtë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me Ministrinë e Ekonomisë në bashkëpunim edhe me Administratën Tatimore të Kosovës për hartimin e formateve për nxjerrjen e lejeve për të gjithë punonjësit brenda operatorëve ekonomik, të cilët vazhdojnë të kenë të drejtën e zhvillimit të veprimtarive të tyre. Në këtë mënyrë, sipas tyre, atyre punonjësve u mundësohet e drejta qarkullimit të lirë edhe gjatë kohës së kufizimit të këtij qarkullimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doktor Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik, thot se sëmundja COVID-19 bën pjesë akoma në mesin e problematikave të moderuara. Në një intervistë për magazinën Ekspoze të Radios Evropa Lir, Ali Mehmeti shpjegon se kush preket më shumë nga sëmundja dhe sa është e cenueshme popullsia e Ballkanit dhe kur mund të pritet ndalja e Covid të saj. Ndjekim në vazhdim rubrikën e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa Lir, të cilën e ka përgatitur Valona Tela.
Nëse keni shqetësime për koronavirusin, nuk jeni të vetmit. Njerëzit në gjithë botën po grumbullojnë ushqime dhe barna nga frika e mungesës ose e karantinës.
Po përgatitemi, po bëj pazare edhe për nënën time, po siguroj rezerva për të. Duket se duhet të izolohemi në për shtëpitë tona.
Më shumë se 1/3 popullsisë së botës apo 2.9 miliardë banor janë urdhëruar të qëndrojnë në shtëpi për shkak të pandemisë së koronavirusit. Shumë vende i kanë pëzulluar shkollat, ngjarjet publike dhe i kanë mbyllur kufijt. Në shumicën e tyre punojnë vetëm dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Megjithatë, jo të gjitha këto janë në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sipas saj, këto masa nuk janë gjithmonë efektive. Andaj OBSH-ja kërkon nga vendet që të rrisin programet e testimit si mënyra më e mirë për frenimin e pandemisë.
Ne nuk mund të ndalojmë këtë pandemi nëse nuk e dim se kush është i infektuar. E kemi një mesazh të thjeshtë për të gjitha vendet. Testoni, testoni, testoni.
Test, test.
Koronavirusi, i cili shkakton sëmundjen e njohur si COVID-19, ka vrarë mbi 24.000 njerëz në gjithë botën. Numrin më të madh të viktimave ka Italia, e cila ka pasur ditë kur ka regjistruar mbi 700 të vdekur. Pamje si këto të rrugëve të zbrasta, të parqeve të braktisura apo të shkollave të mbyllura mund të duken stresuese, ashtu si edhe izolimi, puna nga shtëpia apo mësimet online. Por ekspertët e shëndetësisë tonë se informacioni i sakt ka shumë rëndësi për të mposhtur panikun. Doktor Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, shpjegon për ekspozen disa të dhëna që, sipas tij, nxirren nga përvoja e Italisë.
Gjëja parë, qartësisht prek. Gjitha moshat preken, por më rënd ose rënd preken moshat e vjetra dhe me shumë smundje. Pra për dhënë disa shifra, nga Italia, 50% e vdekjeve ndodhin në moshat 80 vjeç e lartë. E para. E dyta, gati të gjithë smurët kanë smundje tjera shoqëruese. Smundja kardiovaskulare hyn e para, smundja pulmonare është e rëndësishme, kanceri, smundje kanceroze janë të rëndësishme. Çdo lloj patologjie ekzistuese, diabeti është parë që është një element, jo aq sa smundja kardiovaskulare, por dhe diabeti është patologji mbetë, obeziteti është parë që është faktor risku për të. Dhe vetë në Itali vetëm 0.8% e vdekjeve nga raporti që nxorri Instituti Superior i Shëndetësisë së Italisë, vetëm 0.8% e vdekjeve. Tre raste gjithsej nuk kanë smundje bashkëshoqëruese. Pra, kjo është një patologji që prek rënd të brishtët.
Koronavirusi ka prekur edhe të gjitha vendet e Ballkanit me qindra të infektuar dhe dhjetra të vdekur. Mjeku Ilir Ali Mehmeti thotë se ka një dallim midis popullatës ballkanase dhe asaj italiane.
Popullata ballkanike janë shumë të reja se popullata italiane. Italia ka moshën e dytë më të vjetër në Europë. Shqipëria ka moshën e dytë më të re në Europë dhe e para është Kosova. Nuk i mbajnë mend tani përmend gjithë vendet e Ballkanit, por Ballkani hyn tek moshat relativisht të reja e para. E dyta, element dhe ky i rëndësishëm, duke qenë se Ballkani vjen nga disa një regjim i caktuar i cili na bëri të mundur një jetë deri në vitet fillim e viteve 90, jo kaq urbane sa që kemi ne aktualisht. Kjo na ka bërë të mundur që ne të jemi në kontakt vazhdueshëm me viruse, baktere, duke mbajtur gjallat e imunitetin tonë.
Mjeku Ali Mehmeti thotë se COVID-19 hyn akoma në mesin e problematikave të moderuara. Sipas tij, situata nuk është alarmante siç ka qenë me gripin e derit, por masat që janë marrë kundër COVID-19 nuk janë parë më herët. Ali Mehmeti ka një shpjegim për këtë.
Kjo duhet parë pak pse nga ana e vendimarrjes politike është bërë kjo, ndoshta arsyeja është pikërisht kjo, mos ngarkesa e spitalit. Do të thotë që kjo epidemi vjen me një val shumë të shkurtër në kohë me një numër shumë të madh njerëzish. Për krahasim, gripi derit që unë përmenda pak më parë në nivel bote ka prekur një person ndër 5. Pra 20% e popullatës botërore është prekur nga virusi gripi derit. Sot që flasim neve nga virusi COVID-it, të siguruar kemi një prekje shumë më të ulët se kjo. Pra, edhe duke përfshirë edhe personat që themi nuk i dim që mund të jenë të prekur, por nuk kanë shenja, nuk e kapim shifrën e 1 milionit në nivel bote dhe në gjithë historinë e kësaj smundje. Pra, nga pikpamja e shifrave absolute, këto shifra që janë deri sot janë shumë të ulta se sa që ka qenë gripi derit para rreth 5 vitesh.
Kozjatja e masave që janë ndërmarrë për frenimin e koronavirusit varion nga vendi në vend. Tek afatet bëjnë pjesë fundi marsit, fillimi prillit apo gjysma e prillit, por askush nuk e thot me saktësi se kur mund të ndalet hovi së mundjes.
Kjo nuk është një smundje e cila do zhduket. Kjo është një smundje që do qëndroj, do jetë me ne. Ne thjesht do bëjmë imunitetin ndaj kësaj smundje. Si, me dy rrugë. Njëra rrugë është natyrore, pra takojmë smundjen, krijojmë antikorpat dhe nga ky moment ne jemi imun, dhe për ta zhdukur nga popullata kemi nevojë që 70% minimumi e popullatës të ketë qenë kontakt me këtë virus, por prodhimi i vaksinave edhe me shpejtësinë maksimale dhe me fatin maksimal që ato arrin gjejnë një molekul të sigurt dhe të efektshme shumë shpejt, nuk është më parë se një vit e gjysmë.
Për të ulur stresin dhe panikun, Organizata Botërore e Shëndetësisë ju rekomandon të hani ushqim të shëndetshëm, të flini mirë, të bëni ushtrime trupore, mos pini duhan, alkool dhe droga të tjera dhe bisedoni me profesionistë të shëndetit mendor. Për të ruajtur veten dhe të tjerët, OBSH-ja ka përgatitur edhe këtë video informuese.
Si shpërndahet COVID-19 dhe si ta mbroni veten kundër tij? COVID-19 është një sëmundje infektuese që shkaktohet nga një koronavirus i ri, me cilin njerëzit janë përballur për herë të parë. Shpërndahet nga njeriu në njeri, kryesisht përmes pikave të pështymas që prodhohen kur një njeri infektuar flet, kolitet apo ka teshtim. Këto pika të pështymës mund të deportojnë gojët apo hundet e njerëzve që janë afër. Pikat e pështymës janë shumë të rënda për të kaluar distancë të madhe në ajër. Ato mesatarisht arrijnë në 1 metër largësi dhe shumë shpejt bien në përsipërfaqe. Kjo është arsyeja pse po ndodh shpërndarja nga njeriu në njeri kur realizohen kontakte të afërta. Koha e saktë mbijetesës së virusit në përsipërfaqe ende nuk dihet. Prandaj preferohet pastrimi i sipërfaqeve rregullisht, sidomos në afërsi të personave të infektuar me COVID-19. Duart prekin shumë sipërfaqe, të cilat mund të jenë të infektuara me virus. Prandaj, ju duhet të shmangni prekjen e syve, mundës apo gojës, pasi duart e infektuara mund të bartin virusin nga sipërfaqja në organizëm. Kur kolliteni apo keni teshtim, mbuloni gojën apo hundën me bryl apo përdorni shami për një përdorim. Pas përdorimit të shamis, hidheni atë me një herë në shport të mbyllur të mbeturinave. Mënyra më e mirë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri është përmes pastrimit të shpesht të duarve me sapun dhe ujë apo me produkte me bazë alkooli. Kështu, ju do të zhdukni virusin dhe sa i ka qenë në duar tuaja. Kujdesuni për shëndetin dhe parandaloni për hapjen e sëmundjes COVID-19.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Si pasojë e përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thot policia e Kosovës, po ashtu ka edhe më pak aksidente dhe më pak gjoba në trafik. Rënja e këtij numri, sipas ekspertëve të sigurisë dhe sociologëve, ka të bëjë me vetizolimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre si mas mbrojtëse nga COVID-19. Taulant Qenaj sjell më shumë hollësi.
Vetizolimi si mas mbrojtëse nga koronavirusi ka ndikuar që në Kosovë të ketë më pak të arrestuar. Kështu të paktën tregojnë statistikat e policisë së Kosovës, që nga data 13 mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me COVID-19, policia e Kosovës ka arrestuar 246 persona. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me 2 muajt para prak të këtij viti, këtë muaj vërehet një rënje numrit të arrestuarve. Statistika tregojnë se në muajin janar për vepra të ndryshme penale u arrestuan 822 persona. Mbi 800 persona u arrestuan edhe në muajin shkurt, saktësisht 865. Përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka më pak persona të arrestuar, ka rënje të numrit të aksidenteve, po ashtu edhe rënje të qarkullimit pas vendimit për kufizim televizjes, si dhe është zvogluar edhe numri gjobave në trafik. Policia e Kosovës është pjesë e Komisionit Shtetror për Menaxhim dhe Parandalim të Koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante, konform edhe angazhimeve dhe detyrave sipas planit për gatishmëri dhe reagim, thuhet në përgjigje. Rënja e numrit të arrestimeve sipas ekspertit të kriminologjisë Kasriot Regjepi është ndikuar nga shumë faktorë. Regjepi thot për Radio Evropa e Lirë se rënja e dukshme e lëvizjeve të qytetarëve dhe aktiviteteve tjera shoqërore është një prej faktorëve. Ai thot po ashtu se edhe reduktimi i stafit në prokurori dhe gjykata, si dhe mbipopullimi i burgjeve të Kosovës, kanë ndikuar që të zvoglohet numri i të arrestuarve. Regjepi thot se si pasojë përhapjes së pandemisë COVID-19, edhe ata që do të mund të kryenin krime, kujdesen për shëndetin e tyre.
Normal që edhe një person që synon me kry një vepër penale, besoj që më shumë do ta shëndoshë vetën në shëndetin e tij, që është normal kontakti jo vetëm me njerëz, por edhe me gjestën dhe me objekte të cilat mund ta transmetojnë infeksionin të njerëzit. Kjo padyshim që ndikon te kriminal që të ulin dhe të zvogëlojnë aktivitetet e tyre kriminale.
Izolimi në për shtëpi, sipas sociologut Albert Mecini, prodhon efekte edhe në aspektin e sigurisë dhe aspektin social të njerëzve. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se qarkullimi i reduktuar ndikon në uljen e numrit të veprave të ndryshme që kanë karakter penal.
Kjo dhe më tonë që reflekton normalnë dhe jetën speciale, dhe normalnë dhe që tonë ndiku edhe në rënjën e numrit të këtë rosteve që mund dhe mund të lidhë dhe si rëdhme u qëmitë ose në ndërlidhë si vepra penale, ose klimet të natyrave të ndryshme. Dhe kjo nuk është duke ndodhë dhe si të përne, po kjo ndodhë në nivel, është duke ndodhë në nivel global.
Aktualisht në Kosovë janë raportuar 10 persona të infektuar me COVID-19, deri më tani një pacient ka vdekur nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo dhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës në detyrë ka paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por qendër nuk kanë ndonjë vendim për këtë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK, emër i njohur për redaksin, është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thot se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën gjendet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi i qeverisë, na kanë thonë shefat të shkonin në shtëpi, s'kini nevojë marr kur t'ju thirrën veni. Që të ditë sa kanë punuar, na kanë paguar, tash të thotë jemi të net. kur kush të në ka lemru, qka të të bëhet, se di jam bajtë se familjes, për ma shumë së di qka të të bëhet.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria në pakut financiare në mburimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjes janë mbyllë, përpos sektori ushqimor, banatorët dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjerë duhet t'i paguaj dhe të merë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës. Dhe nëse në disa vende ka shku dhe në 70% që i paguajnë pagat punëtorve, atëherë edhe shteti jonë do duhet shkojnë në këtë mas për të cilën është mas minimale, por nuk është aja qka do duhet të amarin punëtorve, por është diçka që duhet për mbjetesi.
Ndërko, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarje dhe anvisrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thot zëdhën si qeverisë për parim kryeziu. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se janë paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Sipas njëjtë 61 të ligjit të punës, me vendim të organit të autorizuar shtetëror për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna. Meqenëras gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 45 ditë, atij apo asaj i takon e drejta e kompenzimit të pagës, sikur të kishte punuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Koronavirusi ka foqizuar tregtin online në Maqedoninë e Veriut në pamundësi për dalë për të bler ushqime apo për të kryer shërbime tjera, qytetarët tani po u drejtojnë kompanive që ofrojnë shërbime në internet. Disa nga drejtuesit agjencive thonë se kjo mënyrë e tregtisë do të vazhdojë edhe pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin, ashtu siç ofrohen shërbime tashmë në shumë vende të botës. Jusuf Kadriu sjell hollësi.
Mënyra tradicionale e shitjes së biznesit më i goditur nga koronavirusi është zëvendësuar me mundësitë që po ofron tregtia nga interneti. Me zbritje të shumta si dhe me shpërndarjen falas, restorantet dhe dyqanet që ishin të detyruar të mbyllin dyert, po përpiqen të tërheqin blerësit, por në të njëjtën kohë të sigurojnë të ardhurat për punëtorët dhe kompaninë. Edhe ato biznese që në të kaluarën nuk ofronin shërbime në mënyrë elektronike apo online, tani janë të detyruara të përdorin mënyrë alternative për shitjen e produkteve të tyre dhe të ofrojnë qytetarëve shërbime të tyre pa pasur nevojë të dalin nga shtëpitë të tyre për shkak të koronavirusit që ka ndryshuar mënyrën e jetës. Një nga masat e para që ndërmori qeveria ishte vendimi për të mbyllur të gjitha dyqanet dhe qendrët tregtare, përveç farmacive, supermarketeve dhe dyqaneve ushqimore. Ndalimi plotu vendosë gjithashtu për kafenet, restorantet, si dhe baret, klubet, kazinot dhe bastoret.
Postenive neko ku dena imame desetici, shto veke se javja, së kuj veke iskuqish me të govori.
Diteve të fundit kemi marrë 10 kërkesa nga restorantet, me disa prej të cilave tani kemi lidhur marveshje dhe me shumë të tjera presim, sepse ne nuk mund t'i përfshim ato ka që shpejtë në shërbimin tonë. Por sigurisht që të gjithë duan të jenë pjesë e saj, sepse ata e dinë se tani kjo është mënyra e vetme për të mbijetuar në këtë periudhë të vështirë, thotë Roberto Todorovski, menaxher në një agjenci për dërgimin e ushqimit. Me qëllim për të mbrojtur klientët nga infektimi, atyre u ofrohet pagesa elektronike, ndërsa punonjësit e kompanive janë të pajisur me maska mbrojtëse dhe doreza. Humbjet në sektorët më të prekur nga mos funksionimi i tyre për shkak të koronavirusit pritet të përcaktohen më vonë. Qeveria ndaloi grumbullimin edhe të më shumë se 5 personave dhe kjo rezultoi në mbylljen e palestrave sportive dhe të fitnessit. Me çmime më të ulta dhe mësime në internet, ata përpiqen të mbajnë klientët e tyre.
So, u gledë ma novo në sonatë të situatje i vëndredno të sosive po koja se nolje në site, se trudime nekako da se adaptirame në ovje uslovi za rabota.
Pas e gjengjës e kryuar dhe masave të jashta zakonshme, ne është dashur të reorganizoj mënyrën dhe kushtet tona të punës për të realizuar të paktën disa të ardhura, që janë shumë të ulta sa ato në rrethanat normale. Ne po mbajmë orë përmes internetit dhe po përpiqemi të ruajmë interesin për të praktikuar ushtrimet edhe në atmosferë të ngrohtë shtëpiake, thotë Rita Konsulova, instruktore e fitnessit. Ndërkohë drejtuesit e agjensive që ofrojnë shërbimet e tyre të ushqimit dhe mallrave thonë se edhe pas normalizimit të gjendjes kompanitë duhet të mendojnë për fuqizimin e tregtisë online.
Danesa thoshte se krizava so virusot i stetë to o eksperiente në zapat veke mnogu aktuelen.
Edhe nëse virusi nuk do të shkakton të këtë kriz, kjo mënyre shqitjes në shtetet përendimore tashmë është shumë aktuale. Për shembul, në Danimark, 70% e restoraneve punojnë me shpërndarje dhe 30% me shërbim të drejt për drejt. Kjo mënyre tregtisë po vjen edhe tek ne, edhe pse ne jemi njerëz që duam të shoqërohemi, por pa dyshim që interneti dhe shpërndarja po merr hov edhe në këtë pjesë të kontinentit, thotë Roberto Todorovski, menaxher në agjencinë e shpërndarjes së ushqimit. Qeveria për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, kryesisht në sektorin e hotelierisë, turizmit dhe transportit, ka ofruar 12 milion euro ndihmë. Bëhet fjalë për kredin nga 3.000 deri më 30.000 euro, pa interes me një periudhë mos pagimi 6 muajsh dhe shlyerje të kredisë brenda 2 viteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.